Hiljennytä hetkeksi, kuuntelee Herran sanaa. Tämän Herra antoi mulle maanantaina. Pian otan teidän kanssanne uuden askeleen, sanoo Herra. Astukaa minun jalanjäljissäni, sanoo Herra, sillä kuljen edellänne kuin paimen. En enää pidä teitä epätietoisuudessa ja epävarmuudessa, vaan puhun teille selkeästi. Näytän tahtoni ja tieni selvästi. Kerään omani maan neljästä äärestä, ja se mitä teen täällä liittyy siihen, mitä teen muualla. Minun sadonkorjuuni on jo käynnissä, sanoo Herra. Se on jo alkanut ja tästä eteenpäin lisää sen tehoa ja voimaa jatkuvasti. Minulla on vain askeleita eteenpäin. Älkää enää katselko taaksepäin siihen, mitä on ollut, sillä teen työni uudella tavalla, minulle ominaisella tavalla. Minun sydämeni iloitsee, kun näen, että tahdotte palvella minua kuuliaisuudessa. Minulla on teidän varallenne paljon, mitä ette tänään näe. Mutta minä näen ja minun sydämeni iloitsee teistä. Tulevaisuutenne on minun kädessäni, sanoo Herra. Niin on myös menneisyytenne. Teen pian asioita, jotka parantavat menneisyyden haavoja. Sen jälkeen on perusta kestävä tulevan rakentamisen. Minä en näe niin kuin ihminen näkee. Te ette tunne minua, ettekä tiedä, miten minä näen. Aion ilmestyä teille uudestaan ja uudestaan, kerran toisensa jälkeen, ja opettaa teille minun teitäni ja tapojani. Näytä myös asioita minun näkökulmastani, sanoo Herra. Olen profeettain henkien Jumala, ja lupaukseni mukaan nostan keskellenne profeettoja. En enää pidättele teiltä mitään, vaan aion puhua teille avoimesti ja suoraan. Nostan monia, jotka palvelevat minua ymmärryksellä ja viisaudella profetaalisessa ulottuvuudessa. Minun kansani keskellä. Älkää torjuko tätä, älkääkä pilkatko palvelijoitani, sillä laitan nimeni ja lupaukseni heihin, ja heistä tulee elävä merkki tämän kansan keskelle. Valitsen monia, joita te ette valitsisi, mutta näen eri lailla kuin te näette, koska näen sydämen, ja valitsen sydämen mukaan, sanoo Herra. Älkää torjuko tätä uutta. Älkääkä suhtautuko siihen vähätellen. Olen valmistellut tätä pitkään koetellen monien sydämiä, joihin voin asettaa sanani. Älkää ihmetelkö sitä, mikä näyttää oudolta, sillä panen palvelijani tekemään asioita, joiden kautta puhun yhtä lailla kuin sanojen avulla. Puhdistan itse puimatantereeni, älkää siis huolestuko, kun näette epäkypsyyttä. Rakastan teitä ja olen päättänyt puhua teille selkeämmin kuin koskaan ennen. Pyytäkää siis minulta kuulevia korvia, että kuulisitte, mitä henkeni sanoo seurakunnille.
Cliffien kansainvälinen presidentti. Itsehän on ollut Raamatun kääntäjänä Papua Newkin Uudella-Guinealla, jonkun heimon kielelle kääntänyt, luonut kieliopin tyhjästä ja nollasta siellä. Ja hän on australialainen, niin kuin kävi ilmi. Ja neljän lapsen isä, ja montas lasten lapsa häneltä oli, 7 vai mitä. Joo, kiva. Mä oon saanut pitää Tertun kanssa häntä vieraana nyt yhden yön tässä. Tervetuloa, David. Ja hänen erikoisalansa on, mä oon kuullut, just tällainen esimerkiksi johtamisen koulutus. Hän on menestynyt siinä erityisesti. Joo, tervetuloa. Welcome.
Thank you very much, Kari, for your warm welcome to be with you here at this time.
Kiitos Kari kovasti tästä lämpimästä tervetulotoivotuksesta.
I always feel embarrassed to be belonging to the Wycliffe Bible Translators, and I arrive some place and I can't talk your language.
Mua aina nolottaa se, että mä olen Wycliffein raamatun kääntäjä ja sitten mä tulen johonkin maahan, enkä mä osaa teidän kieltänne ollenkaan.
The problem is you all look like Australians here tonight.
Ongelma on siinä, että kaikki näytätte ihan australialaisilta.
There's only one difference. I was talking to my son on the phone today and he told me that it's 33 degrees in Australia.
Mutta yksi ero on, mä puhuin poikani kanssa puhelimessa tänään ja Australiassa on 33 astetta lämmintä olettaisiin.
But I am grateful for my interpreter to help me during our time together.
Mutta mä oon kiitollinen siitä, että tulkki on apuna tänä aikana, mikä meillä on yhdessä.
I count it a great privilege because there's a great urgency amongst the Church of God around the world today for leaders.
Mulla on etuoikeus olla täällä teidän kanssanne, koska minusta seurakunnalla ympäri maailmaa on valtava tarve saada johtajia.
I apologize right at the very beginning because I don't know your culture.
Pyydän anteeksi heti alussa sitä, että en tunne teidän kulttuurianne.
I wish I did. That would help me as I try to talk to you.
Toivottavasti tuntisin sitä, koska se auttaisi minua paremmin kommunikoimaan.
One of my friends was asked recently how long it took him to translate the New Testament in the tribe where he was working.
Eräältä ystävältäni kysyttiin äskettäin, kuinka kauan häneltä vei Uuden testamentin kääntäminen sen heimon parissa, missä hän teki työtä.
He said 2 years.
Hän sanoi 2 vuotta.
I could hardly believe my ears because he'd been there for about 17 years.
Ja mä pystyin tuskin uskomaan korviani, koska hän oli ollut siellä noin 17 vuotta.
Then he said, but it did take me 15 years to learn the culture.
Mutta sitten hän sanoi, että multa meni 15 vuotta sen kulttuurin oppimiseen.
So if I was to be able to speak to you and make it very culturally appropriate, I would have to be here a long time before I could do that.
Eli ennen kuin minä voisin tällä tavalla kulttuurillisesti tulla ymmärretyksi, niin mun täytyisi viettää täällä hyvin kauan aikaa.
So what I'd like to do tonight and during my time is to talk in what I regard as principles, and then you take those principles and then you enculturate them for yourselves.
Eli mitä mä haluan tehdä täällä tänä iltana ja tämän seminaarin aikana on se, että minä annan teille periaatteita, joita te sitten voitte soveltaa omaan kulttuuriinne.
It's amazing the number of seminars and conferences that are being held in the Christian world today.
Meidän kristillisessä maailmassamme on valtavasti erilaisia seminaareja ja konferensseja näinä päivinä.
During these recent last couple of years, there's been over 50 global plans of evangelization that have been put together.
Viimeisten muutaman vuoden aikana on tehty 50 erilaista maailmanlaajuista suunnitelmaa maailman evankelioimiseksi.
And here we are at one more seminar.
Ja nyt tässä on taas yksi tällainen seminaari.
But my concern is that God would speak to us.
Mutta mä oon ensisijaisesti kiinnostunut siitä, että Jumala saisi puhua meille.
And that somehow this would not be just one more seminar.
Ja että jotenkin tämä ei olisi vain yksi lisää monien seminaarien joukossa.
But that the Spirit of God would help us understand his prior claim on us to be leaders.
Vaan että Jumalan henki auttaisi meitä ymmärtämään sen, hang on a minute now, his prior claim.
His first call.
Että Jumalan ensimmäinen kutsu, ensisijainen kutsu meille on olla johtajia.
There is a sociologist who has tried to analyze where we are in the Western cultures and has said that in the West we are a leaderless cult.
Eräs sosiologi, joka on yrittänyt analysoida tätä meidän länsimaista yhteiskuntaamme ja kulttuuriamme, niin hän on kuvannut sitä sillä tavalla, että hän on sanonut, että me olemme tämmöinen johtajaton kultti.
We don't want leaders.
Me emme halua johtajia.
Throughout society we see in many places where we just are rejecting leadership.
Läpi yhteiskunnan me näemme esimerkkejä siitä, miten me hylkäämme johtajuuden.
Our society doesn't want to listen to the politicians.
Meidän yhteiskunnassamme ei haluta kuunnella poliitikkoja.
They don't want to listen to the civil leaders.
Ei haluta kuunnella muunlaisia johtajia.
Our secular society has taught us that we're individuals and we should do our own thing.
Meidän maallinen yhteiskuntamme on opettanut meille sen, että me olemme yksilöitä ja jokaisen pitäisi tehdä sitä, mitä häntä itseään miellyttää.
We have bred a society of individuals.
Ja me olemme kasvattaneet tämmöisen yksilöiden yhteiskunnan.
And in the history of planet Earth, there has never been a lonelier society than what we have today.
Ja tällä maaplaneetalla ei ole koskaan ollut yksinäisempää yhteiskuntaa kuin mikä meillä on tällä hetkellä.
The staggering truth is that amongst young people we see demonstrated that they are longing for leadership.
Ja tosiasia on se, että nuorten keskuudessa me näemme sen, että he kaipaavat syvästi johtajia.
God has built into us the desire to follow.
Koska Jumala on tehnyt meidät sellaisiksi, että meillä on halu seurata.
Satan, the great deceiver, has tried to tell people that they can do their own things.
Ja saatana, joka on mestari pettäjä, on yrittänyt saada ihmisiä uskomaan, että he voivat tehdä sitä, mitä he itse haluavat.
To be independent is to be desperately lonely.
Mutta riippumattomuus tarkoittaa samalla sitä, että on epätoivoisen yksinäinen.
And we are seeing the young people today follow some of the dumbest gurus that have ever been around.
Ja me olemme saaneet nähdä nuorten näinä päivinä seuraavan mitä tyhmimpiä guruja, mitä kuvitella saattaa.
It's a very sad situation we've come to.
Ja se on hyvin surullinen tilanne.
But Jesus has called us to be the salt of the earth.
Mutta Jeesus on kutsunut meidät maan suolaksi.
When Jesus commissioned his disciples to go into all the world, he wanted them to go as leaders.
Kun Jeesus lähetti opetuslapset kaikkeen maailmaan, hän halusi heidän menevän sinne johtajina.
He intended that everyone would be a leader.
Hän tarkoitti jokaisen johtajaksi.
Because he said, as I have trained you, now you train others.
Ja hän sanoi, että niin kuin minä olen nyt kouluttanut teidät, niin menkää te ja kouluttakaa toisia.
And the first two words that the disciples heard were follow me.
Ja ensimmäiset kaksi sanaa, jotka opetuslapset kuulivat, olivat seuratkaa minua.
That presupposes that he was the leader.
Eli tästä automaattisesti seuraa se, että Jeesus oli johtaja.
And therefore he sends us out to be leaders.
Ja sen takia hän lähettää myös meidät olemaan johtajia.
And as God's people we need to be reminded that we're all called to be leaders.
Ja Jumalan kansana me tarvitsemme muistutusta siitä, että meidät kaikki on kutsuttu johtajiksi.
If you look over your shoulder and there's only one person following you, you are a leader.
Jos sä kurkistat olkapääsi yli ja siellä on yksi ihminen sun perässäsi, niin sinä olet silloin johtaja.
If you're a mother, a father, you are a leader.
Jos sä olet äiti tai isä, niin sä olet johtaja.
If you're a Sunday school teacher, you're a leader.
Jos sä olet pyhäkouluopettaja, sä olet johtaja.
A youth leader.
Tai nuorisojohtaja, ohjaaja.
A pastor.
Pastori.
An elder in the church.
Seurakunnan vanhin.
God has given us all of these levels of leadership.
Jumala on antanut meille eri tasoista johtajuutta.
One of the prime places, of course, I believe, is in the home.
Ja yksi pääpaikoista johtajuudelle on minun mielestäni koti.
If we can't lead in the home, then we can't lead any place else.
Jos emme pysty johtamaan kotona, emme pysty sitä tekemään muuallakaan.
This evening, to try and set the stage of where I would like to lead us, I want to go to the book of Judges in the Old Testament.
Mä haluaisin nyt alustuksena tälle illalle ensin katsoa tuomarien kirjaa Vanhassa testamentissa.
The book of Judges is a very fascinating record that God has given us.
Tämä on hyvin tämmöinen mielenkiintoinen historian kirja, jonka Jumala on meille antanut.
I'm not quite sure why in the English anyway we call it the book of Judges because it doesn't include all of the judges.
Mä en tiedä, miksi sitä kutsutaan tuomarien kirjaksi, koska sieltä ei löydy kaikkia tuomareita.
I think that the greatest judge probably that there was in Israel was Samuel, and he's not even included in the book of Judges.
Mä uskon, että yksi suurimpia tuomareita, joita Israelin historian aikana oli, on Samuel, ja häntä ei edes löydy tuomarien kirjasta.
The book of Judges is showing us a theme.
Tuomarien kirjassa me näemme teeman.
And the theme is seven cycles.
Ja se teema on seitsemän sellaista sykliä.
And each of those cycles are repeated very carefully.
Ja ne toistuvat kerta toisensa jälkeen hyvin niin kuin silleen tarkasti.
The book of Judges isn't even chronologically put together.
Tämä kirja ei ole kronologisessa järjestyksessä.
It's put together cycle after cycle after cycle in the life of Israel.
Vaan siinä seurataan Israelin kansan historiaa, sellaista toistuvaa kierrettä tämän kansan historiassa.
What I'd like to do is to go through the cycle briefly with us tonight, And then we will see this as the staging point for leadership.
Ja mä haluaisin katsoa tätä kierrettä yhdessä teidän kanssanne tänä iltana ja sitten nähdä, että miten johtajuus niin kuin soveltuu tähän.
Seven times this cycle is shown to be in the life of Israel.
Eli me näemme tämän toistuvan tämän kierteen 7 kertaa Israelin kansan elämässä.
We could start at any point in the cycle, but I'll start at a very convenient point and say that it was the point where we find Israel in bondage.
Me voisimme oikeastaan aloittaa mistä kohtaa tahansa, mutta mä aloitan nyt täältä ylhäältä, ja se on se kohta, missä Israel oli orjuudessa.
The interesting thing is that those who have studied the history of nations, and certainly as you study the history of the nations right here in Europe, and you see people who have gone into captivity, gone into bondage, they never stay there forever.
On mielenkiintoista, että kun tutkii kansojen historiaa, Euroopan kansojen historiaa, ja huomaa, että kun tulee kansan kohdalla tämmöinen orjuusvaihe, niin se ei koskaan jatku ikuisesti.
There was a man by the name of Sir John Glubb from Great Britain who made a very careful study of this in the Middle East.
Oli tällainen brittimies nimeltään John Glubb, joka tutki tätä asiaa liittyen Lähi-itään.
The interesting thing he discovered when he looked at the old empires all the way through to the Greek and the Roman and on up even to our own day, the average of those nations going through a cycle was around 250 years.
Ja kun hän tutki näitä valtakuntia, Rooman ja Kreikan valtakuntaa, niin se aika, jona aikana tällainen valtakunta kävi läpi tällaisen kierteen, oli yleensä noin 200 vuotta.
And I think you will see as we go through the Judges cycle that nations go through this exactly the same.
Ja täällä tuomarien kirjassa, kun me katsomme, minkälainen tämä oli tämä kierre, niin näemme, että kansojen kohdalla usein ihan tämä sama pitää paikkansa.
People start in bondage, but they don't stay there. There will always arise a courageous leader.
Ehkä aloitetaan tästä orjuudesta, mutta kansat eivät koskaan pysy siellä, vaan sitten nousee tällainen rohkea johtaja.
The courageous leader, as in Israel's day, is going to lead those people. He only has one thing he wants to do, and that is to lead them to liberty.
Ja se halu ja tarve tällä johtajalla, kun hän nousee, on se, että hän haluaa johtaa tämän kansan vapauteen.
When people move into liberty, they don't just stay there, they progress from there. And from liberty, they move into abundance, meaning they're suddenly free and they're able to be abundant with things again.
Ja kun ihmiset saavat maistaa tätä vapautta, niin sittenkään he eivät pysähdy, vaan he menevät eteenpäin, ja seuraava vaihe on yltäkylläisyys.
But it doesn't stop there, it goes on from abundance.
And ja sitten siitä eteenpäin.
People go from abundance to being comfortable.
Sitten seuraa mukavuus.
And from being comfortable, people become selfish.
Ja sitten ihmisistä tulee itsekkäitä.
People becoming selfish then move to the point of being apathetic, indifferent, careless.
Ja itsekkyyttä seuraa apaattisuus ja välinpitämättömyys.
And from being apathetic and indifferent, they move then to dependency.
Ja seuraava vaihe on riippuvaisuus.
And from dependency, the cycle is completed, and it goes back to bondage.
Ja näin tämä kehä umpeutuu ja sitten ollaan uudestaan orjuudessa.
God kept telling Israel, Israel, you are my people. If you will be obedient, then you won't be in bondage.
Ja Jumala jatkuvasti muistutti Israelia ja sanoi heille, te olette minun kansani ja jos te tottelette minua, niin te ette joudu orjuuteen.
He said to Israel, he said, I want you to be a separate nation.
Ja hän sanoi heille, että minä haluan teidän olevan semmoinen minulle erotettu kansa.
I don't want you to worship the gods of the nations around you.
En halua teidän palvelevan ympärillä olevien kansojen jumalia.
I don't want you to intermarry with the nations around you.
Enkä halua, että menette naimisiin heidän lastensa kanssa.
I want you to follow me and be obedient to me only.
Haluan, että seuraatte minua ja tottelette yksin minua.
But Israel in the book of Judges 7 times loses its way and goes through that cycle.
Mutta tuomareen kirjassa Israel 7 kertaa niin kuin menee harhaan ja sitten kiertää tätä kehää.
It becomes a very interesting exercise to ask yourself the question, where is Finland on that cycle?
Ja nyt me voimme harjoittaa tai soveltaa tätä ja ajatella, että millä kohtaa Suomi on tällä kehällä.
Perhaps we'll start with an easy one.
Ehkä ensin tämmöinen helppo kysymys.
Where do you think China is today on this cycle?
Missä luulette Kiinan olevan tänä päivänä tällä kehällä?
I wouldn't know your answer if you gave it to me, so I better tell you.
Mä en ymmärtäisi teidän vastausta kuitenkaan, niin ehkä mä kerron teille.
We saw the courageous leaders in Tiananmen Square, and they shot them. But they are in bondage, and the leaders are just under the surface.
Me näimme ne rohkeat johtajat Kiinassa siellä, mikä sen, taivaallisen rauhan aukiolla, ja heitä ammuttiin, mutta nyt siellä on johtajia aivan niin kuin pinnan alla.
So we will put China about here.
Eli voisimme asettaa Kiinan suunnilleen tälle kohtaa.
If I would ask you where is Czechoslovakia tonight, I'm sure that you would say they are probably is certainly in liberty here.
Jos kysyisin, missä Tšekkoslovakia on tällä hetkellä, niin he ovat varmaan täällä lähellä tätä vapauskohtaa.
I think if we were to talk about Poland, they would say that they are a little further around.
Ja jos puhuisimme Puolasta, niin he ovat siitä vielä vähän eteenpäin.
I was recently in Indonesia, and they said, when I asked them the question, they said, we are in abundance.
Mä olin äskettäin Indonesiassa, ja kun siellä esitin tämän kysymyksen, niin he sanoivat, että me olemme yltäkylläisyydessä.
Just over a week ago I was in Malaysia and without even showing them this they were telling us how abundant Malaysia is today.
Ja reilu viikko sitten olin Malesiassa ja siellä en edes puhunut tästä aiheesta ja he kertoivat minulle, että miten asiat ovat hienosti ja miten yltäkylläistä Malesiassa on tänä päivänä.
When I have talked to some of my colleagues in the United States I've said where do you think the United States is and they say we're around here somewhere.
Kun olen puhunut kollegojani kanssa Yhdysvalloissa ja kysynyt heiltä, että missä Yhdysvallat on, niin he ovat osoittaneet tätä kohtaa täällä itsekkyyden lähellä.
Sadly, I have to tell you that in Australia we are up here.
Ja valitettavasti Australiassa me olemme täällä riippuvaisuusalueella.
As a nation, we don't care who's in government. All we want to do is to be looked after from the cradle to the grave.
Kansakuntana me emme enää välitä, kuka meitä hallitsee, me vain haluamme, että kehdosta hautaan joku huolehtii meistä.
We've become totally a dependent people.
Meistä on tullut täysin riippuvaisia ihmisiä.
Now it's one thing to look at the nations, but the hard question comes, where is the church in each of these countries?
On yksi asia tarkastella eri maita tällä tavalla, ja sitten toinen on se, kun kysytään, että missä seurakunta on.
Where do you think the church in China is?
Missä luulette Kiinan seurakunnan olevan?
Interestingly enough, the church in China has some profound and wonderful leaders.
Seurakunnalla on Kiinassa jotakin hyvin syvällisiä ja upeita johtajia.
And probably in the days ahead we're going to discover something of the magnificence of what God has been doing in China all of these years.
Ja todennäköisesti tulevina vuosina me saamme nähdä jotain niistä upeista asioista, joita Jumala on tehnyt Kiinassa menneinä vuosina.
If I were to ask, where do you think the church is in Czechoslovakia?
Jos kysyisin, että missä luulette seurakunnan olevan Tšekkoslovakiassa?
That would be an interesting question. When I asked,
se olisi ihan mielenkiintoista pohtia.
When I asked the leaders, the Christian leaders in Indonesia, where do you think the church is in Indonesia on this cycle?
Ja kun kysyin tätä seurakunnan johtajilta Indonesiassa.
They said we are in abundance.
Niin he sanovat, että meillä on yltäkylläiset olot.
When I ask my colleagues in America, where is the church in America? And they say, we are here.
Ja kun kysyin tätä Amerikassa seurakunnan johtajilta, niin he myös totesivat tämän itsekkyyden.
And when I sadly ask the church in Australia, I have to tell you, we are up here.
Ja Australiassa kysyessäni seurakunnassa tämän kysymyksen, niin siellä oltiin yhtä mieltä tästä riippuvaisuudesta.
It's incredible that the book of Judges is still being worked out today.
On uskomatonta, että tämä kehä, minkä löydämme tuomarien kirjasta, niin se edelleen toimii tänä päivänä.
Now I have no idea where you would put Finland on that cycle.
Mulla ei ole aavistustakaan siitä, että mihin te Suomen asettaisitte tällä kehällä.
But if we're going to be leaders, it's important for us to do our homework.
Mutta jos aiomme olla johtajia, niin meidän on tärkeää tehdä läksymme.
Because we need to know where we've got to start from.
Koska meidän täytyy tietää, mistä aloitamme.
There is one more very vital question.
Ja on vielä yksi elintärkeä kysymys.
And that is simply this. Where am I on
that
cycle?
Kysymys on hyvin yksinkertainen. Missä minä olen tällä kehällä?
Because what is true for the nation is true for the individual.
Se, mikä on totta kansakunnille, on totta myös yksilöiden kohdalla.
And unless the Spirit of God helps us to understand clearly where we are, then we will finish that cycle.
Ja ellei Jumalan henki auta meitä selvästi tiedostamaan, missä me olemme, niin me kuljemme vain eteenpäin tällä kehällä.
The question is, are we totally locked into that cycle so that we can't break out of it?
Olemmeko me niin lukkiutuneet tähän kehään, että me emme pääse siitä irti?
I have to tell you tonight, in a resounding no, we don't have to complete the cycle.
Ja mä haluan hyvin syvällä vakaumuksen rintaäänellä sanoa teille tänä iltana, ei, meidän ei tarvitse olla sillä kehällä.
And the Old Testament in particular is very clear on showing us that when Israel repented, and when Israel was ready to seek her God again, then he would take her back to a place in a relationship with himself.
Koska vanhasta testamentista näemme myös sen, että aina kun Israel oli valmis tekemään parannuksen, niin silloin Jumala oli valmis ottamaan sen kansan takaisin.
I believe the urgency of this moment is for every one of us here to recognize where we are on that cycle and to ask the Spirit of God to revive us so that we go back to where we ought to be.
Ja uskon, että tärkein asia meille jokaiselle tällä hetkellä on pyytää Jumalan henkeä näyttämään, missä me olemme tällä hetkellä tällä kehällä. Ja sitten me voimme huutaa Herran puoleen, että hän herättää meidät ja vie meidät sinne, missä meidän tulisi olla.
I believe what Jesus was saying to his disciples back when he commissioned them is exactly the same as what he's saying to us tonight.
Ja uskon, että se, mitä Jeesus sanoi opetuslapsilleen, kun hän lähetti heidät, pätee myös meihin tänä iltana.
He says, this is where I want you to position yourselves over here. This is where the church ought to be.
Ja Jeesus sanoo, että seurakunnan tulisi olla johtajia.
He means us to be the courageous leaders.
Hän on tarkoittanut meidät rohkeiksi johtajiksi.
The church in the first century was accused of turning the world upside down.
Ensimmäisellä vuosisadalla seurakuntaa syytettiin maailman ylösalaisin kääntämisestä.
And he wants us to do it again.
Ja Jeesus haluaa, että me teemme saman uudestaan.
He wants us to be the salt that is going to change the whole thing.
Hän haluaa meidän olevan se suola, joka muuttaa tämän koko asian.
He told a powerful parable in Matthew 13 about the leaven leavening the whole lump.
Matteus 13 hän kertoo sen hyvin voimallisen vertauksen siitä, kuinka se hapatus hapatti sen koko taikinan.
God wants us as his people to have a vision of where we as leaders are to be going.
Jumala haluaa, että meillä hänen kansanaan, hänen ihmisinään on näky siitä, mihin hän johtajina haluaa meidän menevän.
Responsibility as leaders is to be able to look at our situation and look at where we are and what is our, if you will, what is our current reality? What is the real situation that we are living in right now?
Osa meidän vastuustamme johtajina on se, että me rehellisesti tarkastelemme sitä tilannetta, missä me olemme tällä hetkellä, eli mikä on nykyhetken todellisuus.
Then he wants us, as we wait on him, and as the Spirit of God leads us, he wants us to discern his will as to what the desired future is for us.
Ja sitten Jumala haluaa siinä, kun me olemme hänen edessään ja kuuntelemme häntä, niin hän haluaa osoittaa, paljastaa meille sen, että mikä on toivottu tulevaisuus.
This is something that we don't just get from the Bible.
Ja tämä on jotakin, mitä emme voi saada vain Raamatusta.
Because the Bible doesn't tell us about the high-tech society we're in.
Koska Raamattu ei kerro meille siitä korkeasti kehittyneestä yhteiskunnasta, missä me nyt elämme.
It doesn't tell us about the demographics of Finland.
What's demographics?
The realities of society where people live and
se ei kerro mitään suomalaisen yhteiskunnan niin kuin todellisuudesta ja siitä niistä asioista, joiden kanssa me olemme tekemisissä.
Some of these things we have to work out ourselves.
Jotkut näistä asioista ovat sellaisia, että meidän täytyy itsenne oivaltaa.
But the Spirit of God wants to give us a vision of what the church can do in Finland.
Mutta Jumalan henki haluaa antaa meille näyn siitä, mitä seurakunta voi tehdä Suomessa.
The Spirit of God wants to give the Christians in Australia a vision of what he wants to do in Australia.
Ja Jumalan henki Australiassa haluaa antaa siellä oleville kristityille näyn siitä, mitä hän haluaa tehdä Australiassa.
I submit that this means we need to take time with God alone. To meditate on his word, but to be listening to what he's telling us to do and how we should go in our country.
Ja ehdottaisin nyt, että tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy ottaa aikaa olla Jumalan kanssa hänen sanansa edessä. Meidän täytyy mietiskellä, kuulla, mitä Jumala haluaa meidän tekevän omassa maassamme.
We're really asking God to give us a vision of what he wants us to do.
Eli pyydämme Jumalalta näkyä, mitä hän haluaa meidän tekemään.
It's a very precious thing because it embodies the purpose that God has for us.
Näky on hyvin kallisarvoinen asia, koska siinä on se Jumalan päämäärä meitä varten, tarkoitus.
It's very important for us to understand what is the motivation that God has for his people.
On hyvin tärkeää, että me ymmärrämme sen. Explain a bit motivation for us.
Yeah, okay. It's important that we understand what God how God is wanting to motivate us forward or to drive us forward to do this work.
Että ymmärrämme millä tavalla Jumala haluaa motivoida meitä menemään eteenpäin ja tekemään sen työn mitä hän haluaa tehtävän.
The word, I'm not sure what the word is in the Finnish language, but it's a very beautiful word in the New Testament for us, and I think you have a word in the Finnish language for purpose.
Uudessa testamentissa on hyvin kaunis se sana, joka meillä on tätä tarkoitusta varten, tai ne kohdat, mitä me katsottiin, ainakin vanhassa käännöksessä on sana aivoitus, en tiedä mikä on uudessa.
In Romans chapter 8, the scripture says, "For we know that all things work together for good to those who love the Lord, to those who are called according to the purpose of God."
Roomalaiskirjeen 8:28, missä sanotaan, että sillä kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka on kutsuttu niin kuin tämän Jumalan aivoituksen mukaan.
God is a God of purpose.
Eli Jumala on tällainen päämäärän tarkoituksen Jumala.
And in Ephesians chapter 3,
Efesolaiskolmessa,
Paul talks about the church.
Paavali puhuu seurakunnasta.
And he uses this very important descriptive of the purpose of the church.
Ja hän käyttää tätä hyvin tärkeää kuvausta seurakunnan tarkoituksesta.
He said that the church was God's eternal purpose for reaching mankind.
Ja hän sanoi, että seurakunnan kautta niin kuin toteutuu Jumalan iankaikkinen, siinäkin on aivotus vanhassa käännöksessä, tai tarkoitussuunnitelma ihmiskunnan saavuttamiseksi.
Interestingly enough, it doesn't say in the Bible that the Wycliffe Bible translators was the eternal purpose of God.
Musta on hyvin mielenkiintoista, että siellä ei sanota, että Wycliffein raamatun kääntäjät oli tämä Jumalan iankaikkinen suunnitelma.
It didn't even say that Operation Mobilization was the eternal purpose.
Eikä siellä edes sanottu, että OM oli tämä Jumalan iankaikkinen suunnitelma tai tarkoitus.
He said it was the church was the eternal purpose.
Vaan seurakunta.
So God wants us to enter into his purpose.
Eli Jumala haluaa meidän menevän sisään tähän hänen suunnitelmaansa, tarkoituksensa.
And the very interesting thing is that the purpose is something very powerful because it drives us to the end.
Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen, hyvin semmoinen voimallinen asia, koska tämä saa meidät liikkumaan ja menemään kohti sitä määränpäätä.
Sometimes people mistake purpose with goals.
Joskus ihmiset sekoittavat päämäärän ja tämän tarkoituksen, merkityksen.
But there is a vital difference between a goal and a purpose.
Mutta päämäärän, I'm trying to think of a better word. Sulla on hyvä ehdotus, niin päämäärän ja suunnitelman niin kuin välillä siinä on hyvin suuri ero.
A goal is something that's on the outside, something that you're going after.
Se päämäärä on se, jota tavoitellaan, joka on siellä edessäpäin.
A purpose is what is on the inside.
Mutta se tarkoitus, josta käsin eletään, niin se on meidän sisällämme.
You may have a goal of reaching a whole city in Finland with the gospel.
Sulla saattaa olla päämääränä tavoitteena se, että sä saavutat evankeliumilla yhden kokonaisen kaupungin Suomessa.
It may be a good goal.
Saattaa olla ihan hyvä tavoite.
But if the police stop you, you may not ever reach that goal.
Mutta jos poliisit sut pysäyttää kesken kaiken, niin sä et ehkä koskaan saavuta sitä tavoitetta.
But the purpose is inside and that can't be stopped.
Mutta se sun sisällä oleva tarkoitus ja motivaatio, niin sitä ei voi pysäyttää.
When Daniel in the Old Testament was a young man, I'm sure he had a lot of goals in life.
Kun Daniel oli nuori mies siellä Vanhassa testamentissa, hänellä oli varmasti paljon päämääriä elämässään.
But he never achieved those goals because he was taken captive.
Mutta hän ei koskaan saavuttanut niitä päämääriä, koska hän joutui vankeuteen.
But when he was taken captive, they wanted him to eat the food that had been offered to idols.
Ja siellä hänen haluttiin syövän epäjumalille uhrattua ruokaa.
And the scripture says, but Daniel purposed in his heart.
Mutta Raamatussa sanotaan, että Daniel niin kuin päätti sydämessään.
It was inside that the purpose was.
Siellä Danielin sisällä oli tämä hänen niin kuin se, mistä käsin hän eli, motivaationsa.
And so tonight in our first session, I want us to start thinking about what it means to know the purpose of God so that we can enter into the vision of God and that we can get from where we are to where he wants us to be.
Eli mä haluan, että me nyt alamme tämän ensimmäisen oppitunnin aikana tänä iltana miettimään sitä, että mikä on tämä Jumalan tarkoitus meille ja miten me sitten pääsemme tähän näkyyn.
And this takes steps of faith to get us from the current reality to the desired future.
Ja nämä portaat, joita pitkin tänne mennään tästä nykyhetken todellisuudesta tänne tulevaisuuteen, ovat uskon askeleita.
Jesus said to his disciples, it's important to find out what's going on right here.
Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että on hyvin tärkeää tietää, että mitä on juuri nyt tapahtumassa, mikä on todellisuus.
He said a man doesn't build a tower without first sitting down and working out whether he's got enough money to build it.
Hän sanoi, että jos joku mies ryhtyy rakentamaan tornia, niin eikö hän ensin laske kustannukset.
He said a general doesn't go to war to fight 20,000 people with 10,000 soldiers unless he's done his homework.
Hän sanoi, että kukaan kenraali ei lähde 10,000 miehellä 20,000 vastaan, ellei hän ole hyvin tarkasti suunnitellut sitä strategiaa.
God has given us a sound mind.
Jumala on antanut meille terveen mielen.
And he wants us to use that mind as we by faith trust him for the vision.
Ja hän haluaa meidän käyttävän sitä mieltä, kun me uskon kautta luotamme siihen, että hän antaa meille näyn.
And I think that the verse I want to close with is like the young man came to Jesus and he said, what is the great command, the greatest command?
Ja uskon, että se jae, jonka mä haluan viimeiseksi jättää teille tänä iltana, on se sana, minkä se nuori mies sanoi, kun hän tuli Jeesuksen luo ja kysyi, että Herra, mikä on suurin käsky laissa?
And Jesus said, you should love the Lord your God with all your heart, with all your soul, but with all your mind.
Ja Jeesus vastasi, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja sielustasi ja kaikesta mielestäsi.
I believe if we're going to be leaders under God, we have to submit our mind to the Lord Jesus and let the Spirit of God give us a vision of what he wants to do in this country, amongst the young people, wherever God has got us ministering.
Ja uskon, että jos me haluamme olla Jumalan mielen mukaisia johtajia tässä maassa, niin meidän tulee alistua niin kuin Jumalan pyhälle hengelle ja ottaa häneltä vastaan se näky, joka hänellä on tätä maata nuoria varten täällä.
We don't get a vision of the work while we're on the run.
Me emme saa näkyä työstä siinä työskennellessämme, juostessamme.
We have to take time out to be quiet, to meditate on the law of the Lord.
Meidän täytyy ottaa aikaa, olla hiljaa, mietiskellä Herran lakia.
We have to be listening in the quiet to listen to what God wants us to do.
Meidän täytyy hiljaisuudessa kuunnella, jotta saamme selville, mitä Jumala haluaa meidän tekevän.
And my prayer is that God would give us a heart to be quiet to listen to him.
Ja mun rukoukseni on, että Jumala antaisi meille sydämen halun olla hiljaa ja kuunnella häntä.
And a deep passion to enter into his vision.
Ja syvän sellaisen intohimoisen halun päästä käsiksi siihen hänen näkyynsä.
May God encourage us over this weekend.
Ja rohkaiskoon Jumala meitä siihen tämän viikonlopun aikana.
Amen.
Amen.